Incwadi kaJakobe isahluko 4. Zivela phi izimpi nokulwa? Kuvela phakathi kwenu na? Akuveli yini lapho ezinkanukweni zenu ezilwayo ezithweni zenu na? Niyafisa nokho aninalutho. Niyabulala nomhawu nokho anizuzi lutho. Niyalwa nenza impi aninalutho ngokuba ningaceli. Niyacela nokho anamkeliswa ngokuba nicela kabi ukuze nikuchithele ezinkanukweni zenu. Ziphingi, anazini ukuthi ukuthanda izwe kungubutha kuNkulunkulu na? Ngakho lowo othanda ukuba ngumhlobo wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. Niyacabanga yini ukuthi umbhalo usho ngeze ukuthi umoya uhlalisi kithi unxanela ngokomhawu na? Kodwa unika umusa ngokwenezela ngakho uthi uNkulunkulu umelana nabazidlayo kepha abathobekileyo ubapha umusa. Ngakho thobelani uNkulunkulu kepha nimelane noSathane khona uyakunibalekela. Sondelani kuNkulunkulu khona uyakusondela kunina. Hlanzani izandla ninazoni, nihlambulule izinhliziyo ninabonhliziyo mbili. Yibani lusizi nidabuke, nikhale ukuhleka kwenu makuphenduke ukudabuka nokujabula kube ngokujabha. Zithobeni ebusweni benkosi khona iyakuniphakamisa. Ningahlebani bazalwane. Ohleba umzalwane noma ahlulele umzane wakhe, uhleba umthetho, ahlulele umthetho. Kepha uma uwahlulela umthetho, awusiwa owenza okomthetho kodwa ungumahluleli. Munye ongumisi mthetho nomahluleli kuyena onamandla okusindisa nokubhubhisa, kepha ungubani wena omahlulelayo umakhelwane na? Minani nina enithi namuhla noma ngomuso siyakuya kulona noma kuloyamuzi siqede khona unyaka sithengiselane sizuze? Anikwazi kwangomuso, kuyini ukuphila kwenu na ngokuba niyinkungu ebonakala esikhashana ibisinyamalala? Ngalisho nithi uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokhu nalokho. Kepha manje niyazibonga ngokuzigabisa kwenu konke ukuzigabisa okunjalo kubi. Ngakho wazi okwenza okuhle ngakwenzi kuyisono kuye.